Garbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, šiandien su jumis laidoje pokalbiai prie Biblijos sveikinasi brolis Kapucinas.
Brolis Andžej.
Bei Šventosios Marijos iš Nazareto bažnyčios motinos krikščioniško gyvenimo ir evangelizacijos mokyklos Vilniaus filialo nariai.
Halina.
Vytautas.
Bei aš Karolina. Šiandien skaitysime ir dalinsimės mintimis apie Luko Evangelijos 10 skyrių 38-42 eilutės, kurios kalba apie Mortą ir Mariją, tai kviečiu laidą pradėti maldą.
Viešpatie, dėkojam tau, kad galim būti tavo lūpomis, kad galim skelbti tavo evangeliją, įgyvendinti mūsų gyvenime, mūsų kasdienybėje tavo evangeliją, kad tu mus pašaukėjai, tu mus pakvietėjai ir pakvietėjai mums, davėjai mums tą misiją skelbti, dalintis su kitais. Leidė mums dabar eteryje dalintis taip, kaip mes patyrėm, kaip ta evangelija pasirodo mūsų gyvenime. Prašom viešpatie, pasinaudok mumis, mūsų lūpomis, mūsų mintimis ir būna tavo šlovė dabar.
Tai kviečiu klausytojus, kad būtų patiems patogiau sekti žodį ir kartais galbūt per jos sustoti, tai pakartosiu, galite susirasti evangelijoje Luko 10 skyrių 38-42 eilutės, kurios kalba apie Mortą ir Mariją. Jiems keliaujant toliau, Jėzus užsuko į vieną kaimą. Ten viena moteris, vardu Morta, pakvietė jį paviešėti. Ji turėjo seserį, vardu Marija. Šie atsisėdusi prie viešpaties kojų, klausėsi jo žodžių. Morta buvo susirūpinusi visokių patarnavimų. Jis staptelėjo ir pasiskundė. Viešpatie, tau nerūpi, kad sesuo palieka mane vieną patarnauti. Sakyk, kad ji man padėtų. Tačiau viešpats atsakė. Morta, Morta, tu rūpinėsi ir sielojasi daugeliu dalykų, o reikia tik vieno. Marija išsirinko geriausiąją dalį, kuri nebus iš jos atimta.
Verta pradžioje pristatyti kontekstą. Ir pirmas dalykas, pirma išvalga apie kontekstą, tai yra kokioj vietoj ta ištrauka ir ta situacija yra parašyta evangelijoje. Ir pasirodo, kai atveriam Luko evangeliją 10 skyrių, tai yra pratesimas tos evangelijos, kuria buvo skaitoma bažnyčioje sekmadienį prieš savaitę. Ten girdėjom apie gailestingąjį samarietį ir apie didžiausią, svarbiausią Dievo įsakymą. Tai yra meilės įsakymas. Apie tai Jėzus sakė. Ir dabar ta evangelija, kurį šiandien girdime, tiesiogiai po to, kai Jėzus sakė apie tą didžiausią, svarbiausią įsakymą mūsų gyvenime, krikščioniškam gyvenime, tai reiškia, Jėzus nori mums padėti, kaip įgyvendinti kasdienybėje tą didžiausią įsakymą. Pasirodo ne savo jėgomis, tai galime. Nes ką mes matom šiandien, Jėzus ateina namo, užeina namo pas Mortą ir Mariją. Tai buvo dvi sesers. Dar jų brolis Lozorius buvo, bet šiandien Lozorius nėra. Šiame fragmente, šioje istorijoje nėra šiandien Lozorius. Yra tik dvi sesers, Mortą ir Mariją. Morta nori nuoširdžiai priimti Jėzų, todėl rūpinasi viskuo. Nori, kad Jėzui būtų patogu, kad viską pastatyti ant stalo, padėti Jėzui, kad taip Jėzus kaip iškilmingas svečias būtų priimtas. O Mortos sesuo Marija atsiklaupia prie Jėzus kojų ir klausia tai, ką Jėzus jai sako. Ir Mortai blogai su tuo. Kodėl ir skundžiasi Jėzui, kodėl jinai Morta visko turi užsiimti, o Marija nieko nedaro. Ir su tokiu skundu kreipiasi Jėzui. O Jėzus sako įdomiai. Morta, Morta, tu rūpinėsi ir sielojasi daugelių dalykų, o reikia tik vieno. Marija išsirinko geriausiąją dalį, kuri nebus iš jos atimta. Ir įdomus, kad tas žodis geriausias dalys, biblinam žodine, žydams, tai tas pats žodis buvo, kai kalbama apie pažadėtą žemę, žydams pažadėtą žemę, Dievas kai pažadėjo, tai būtent tas pats žodis biblinam žodine yra geriausiai dalį. Žodžiu, Marija rūpinasi visų pirma ta Dievo pažadomis, jinai nori išgirsti Dievo pažados iš Jėzaus lūpų. Ir Jėzus nepasakė, kad Morta blogai daro, kad kažką blogo daro, bet jeigu Mortai, pačiai Mortai blogai toj situacijai, kad jinai nepatogiai jaučiasi, apleista, pamiršta, tai Jėzus nori jai pasakyti, kad tai nėra Marijos sesers kaltė, bet būtent patį Mortą praleido tą geriausią dalį šioje situacijoje. Ir galime tai palyginti, apskritai pasakyti apie mūsų gyvenimą, krikščionišką gyvenimą, tikėjimo gyvenimą, kad tai yra kaip kvėpavimas. Kad mes galėtum gyventi, reikia kvėpuoti. O kai kvėpuojam, reikia įkvėpti ir iškvėpti. Ir būtina, vienas ir kitas dalykas būtinas. Negalima tik įkvėpti, nes žmogus tada dusta. Bet jeigu tik iškvėpia, tai irgi dusta. Pasirodo, toj situacijoj Marija jautėsi gerai. Tai žodžiu, ta pusiausvyra, tas balansas buvo Marijos gyvenime. Toj situacijoj bent. O Mortai buvo blogai. Tai žodžiu, per daug buvo to iškvėpimo tikriausiai. Ir pritruko oro jai. Taip galima palyginti tą situaciją, tą ištrauką.
Aš kol neužmiršau, noriu pasidalinti, beskaitydama šias eilutes, man kažkaip užkliuvo, kad jiems keliaujant Jėzus užsuko į vieną kaimą. Ten viena moteris vardu Morta pakvietė jį paviešėti, kad visgi Morta pakvietė ne Marija, bet Morta pakvietė. Ir man šita tada ištrauka atrodo kalba visai apie vat, šį kartą klausantis ją skaitant apie Dievo meilę ir gailestingumą Mortai, nes Morta pasikvietė, Morta kaip ir ieško Dievo ir pasitarnauja jam, kaip brolis minėjo, ji nieko iš tikrųjų blogo nedaro. Tas rūpinimasis iš esmės nėra blogas dalykas, bet jeigu aš rūpinosi per daug pasaulio visokiais rūpesčiais užgriūna mane ir pametu Dievą iš savo akių, tai jau tada yra blogai. Turbūt taip nutiko ir Mortai, bet kas gražu man, vat, ką kalba apie, taip nuskambėjo apie gailestingumą, kad Mortai jį pakvietė paviešėti ir kai Morta skundžiasi, kad viešpatė tau nerūpi, kad sesuo mane palieka patarnauti, sakyk, kad man jį padėtų, kai jis skundžiasi viešpačiui, tai viešpats jai nesako, Jėzus nesako jai, nu tu blogai darai, kažkaip taip nepasako, taip tiesiogai, bet taip sakyčiau švelniai, gražiai, su meilė, Morta, Morta, tiesiog, kad tu įsiklausyk į mano žodžius ir nepasako, kad, sako, taip, tu rūpinėsi daugeliu dalykų, bet reikia tik vienu. Jis kaip ir jie pakviečia sugrįžti pas jį, sustoti, sekti kaip Marijos pavyzdžių, sustoti, sekti jo žodžiu. Kažkaip naujai suskambo šitas dalykas, taip kažkaip labai gražiai tas Dievo toksai išvelnumas, kad kaip jisai prie kiekvieno mūsų klystančio, galbūt paskendusio savo rūpėščiuose problemuose, nu, kad jisai taip švelniai mums beldžia, primena, kad esu aš ir tau nereikia čia užsiimti pasaulio, kaip čia pasakius, turbūt gelbėjimu, nes kas yra svarbiausia, tai aš esu jau išgelbėjęs ir tau tik tai reikia suklūsti, pabūti su manimi. Tai čia man dabar taip naujai nuskambėjo, tai gal ir jums kažką naujo išgirdote šįsik beklausydami.
O man tai iš tikrųjų labai šįsik naujoviškai suskambo šita dalis Evangelijos, kuria prasme, anksčiau, kai aš skaitydavau, taigi girdėjau jau ne vieną sykį, daug sykių. Ir anksčiau man būdavo ta vieta ir skaitydama, man kažkokie atrodė labai šventa ir kažkaip nelabai aš ten susigaudydavau, apie ką čia eina kalba. Nu, iš karto toks pagalvoji, nu kokia ta akiplėša Morta. Arba dar, kad reiškia, nes pati gyvenime patyriau tokius raginimus, kai būna, kad nors aš užsijėmusi tokiu, galbūt susakyti taip paprastai dvasingų kokių daiktų ar ką, ar ten knygą kokią skaitau ir dar šitą pasiūlau, reiškia, tą knygą paskaityti kitam, tai aš vienas iki išgirdau tokį pasakymą, aš negaliu skaityti, man skauda galvą, bet mane kaltinti, kad aš čia neaktyvi fiziškai, ten indų neišplovio ar dar ką nors, tai sugebėdavo mane apkaltinti. Ir šis iki, sakau, anksčiau šito nepastebė, o šis iki pamačiau tą situaciją, kaip mano gyvenime ne vienas iki buvo pasikartoję panašiai. Ir aš supratau, kokie mes turim būti viens kitam dėmesingi. Nes Jėzus toks nuostabus, jisai tiesiog Jėzaus evangelija, viešpatės evangelija, kiekviena priklauso matyti supratimas šito nuo to, kiek aš esu subrendusi tikėjime. Kol aš esu vaikas tikėjime, tai aš taip ir suprantu, kaip paprastai, trivialiai visiškai ir staiga. O kai aš jau brandesnė esu, aš jau pradedu suvokti ir tų psichologų pamokymus, kodėl ir viskas yra evangelijoje, viskas surašyta. Ir viskas eina per tikėjimą. Ne tai, kad, reiškia, aš kažką ten pasigilinu, bet čia tokia Dievo malonė. Jis man atveria, lyg tai praplauna akis, ausis, mano supratimas visai kitoks, aš pradedu samu, ir pavyzdžiui, šį čia, tai aš suprantu, kad reiškia, Morta jinai elgėsi tiesiog spontaniškai. Sužino, kad atvyksta rimtas žmogus, reikia jį pakviesti, nes jinai visada tokia buvo aktyvi, darbšti, labai gera moteris. Ir aš suprantu, kad reikia ne tik būti aktyviai, pulti viską daryti, bet plius ir sąmoningai elgtis, suprasti, ką tu darai, kodėl tu darai. Nes pavyzdžiui, tu gali šitą daryti dabar, bet yra svarbesnių dalykų, kurių aš turiu padaryti šiuo momentu, kaip pavyzdžiui, paklausyti Jėzaus.
Tai va. Aš, Halina, norėčiau paoponuoti, jūs sakote, Morta, kaip į čia taip, o aš galvoju, Marija čia teisingai, taip tokiam pasaulio akim žiūrint, gal jūs labiau, kaip čia pasakius, jau patyrusi save Marijos rolėje, aš tai galbūt labiau Mortos rolėje, kad aš kažką darau, o kažkas tai nedaro. Ir kaip pirmą kartą gal taip skaičiau, tai atrodo, nu ir teisingai gal čia tam Marija skundžiasi, nes aš darau, tarkim, kad ir, nežinau, kad ir paprastam asmeniniam gyvenime buityje, aš darau, tarkim, kažkas, o kažkas nedaro, aš tvarkausi, o kažkas sėdi namuose ten ir nedaro, ir nesitvarko, ir man atrodo, neteisinga, gal daro kažką kitą. Bet lygiai taip pat ir galime turbūt ir bažnyčios gyvenime, gyvenant su Jėzumi, kad atrodo, galbūt aš stengiuosi, tarnauju, kažką darau ir va, turiu lūkestį, kad ir kitas taip turi daryti, tai va tada galbūt ir kyla klausimas priežastis, ar tas mano lūkestis, ar jis yra teisingas, ar aš galiu reikalauti tiesiog ir piktintis, kad kažko nedaro ir tada manie klausimas, nu, vat, nežinau, ar esat susidūrę su tokia situacija, vat, kad aš nežinau, kažką darau, nu ir kažkas nedaro arba nedaro taip, kaip aš norėčiau, ar neatsiliepia, arba aš turiu kažkokią iniciatyvą, tarkim, turiu iniciatyvą, pakviečiu ir tikiuosi čia rankų miško, o žiūriu, kad tų rankų nėra ir jaučiu nepasitenkinimą, nusivylimą kaip tą mortą. Tai ar nežinau, ar esat susidūrę su tą situacija ir atpažįstat, kodėl kyla tas nepasitenkinimas, tas skundas Dievui, kad vat, man tai čia rūpia, o niekam daugiau turbūt nerūpia apart manęs.
Čia dabar jūs kalbėjote, vat, kaip sakant, vat, Morta Marija, kaip sakant, požiūrį iš moteriškos pusės, ne, aš ko gero taip sėdžiu ir klausausi ir tikriausiai iš to situacijoje nesančio Lozoriaus pusės. Žiūriu, kaip dvi moterys skirtingai elgiasi ir tikrai jos yra abidvi nuostabios sukurtos, kaip sakant, pagal savo nuostabiausią moterišką atvaizdą ir būdą ir, sakykim, ko gero, ką aš atpažįstu, Morta tai yra ta, kuri, kaip sakant, sugeba to, ko nesugeba vyrai daryti vienu metu daug darbų, ane? Ir grįžtant prie Jėzaus tokio, kaip sakykime, švelnaus pasakymo, jis nesako Mortai, kad tu kažką darai negerai, ne? Ji gal tik tai pavyzdį, mano, taip supratimu, duoda pavyzdį Marijos, kad ji pasirinko geriausią dalį. Suprantate, grįžtu vat prie broliaus Andžėjos, ne, kad vienu metu negalima daryti dviejų darbų ten įkvėpti ir iškvėpuoti, ne, kad vienu metu turi įkvėpti ir iškvėpti, irgi negalima, bet tam tikru metu, kai yra bendruomenė, kai kažkas tai vyksta, ne, nu tikrai kažkas turi įkvėpti, kažkas iškvėpti, bendruomenė gal nebūtinai neturi vienodai tą daryti, nes Marija pasirinko taip viešpatės klausyti žodžio, kaip sakant, jai šventas, nors ne jį pasikvietė, bet tai buvo Marijos, sakykime, nuolankumas atsisėsti prie jo kojų ir jai daugiau niekas pasaulyje neegzistavo. Morta, kaip sakant, kita nuostabiausia tikrai kaip moteris sugebanti daryti vienu metu daug darbų, mano manimu, kad vis tik tai jai Dievas priminė, jeigu tu pasirinkai daryti, tai, nu, kitas iki tai vardanko, ane? Ir jeigu aš darau, ane, kažką, tai ir kažkas kažkokį rūpestį prisijėmų, nu, jeigu aš tai pasakau, viešpatė, aš dėl tavęs tai darau, ane? Nu, tai kam tada trukdyti ir perkelti savo kriterijus, požiūrius ir kad elgtųsi kiti taip, kaip tu priėmėjai kažkokį tai sprendimą laisvą valią. Ir vasakau, dar vienas, sakykime, man iškyla iš viso šito vienas žodis išsirinko, pasirinko, ane? Laisva valia pasirinko. Tiek Marija pasirinko laisva valia, tiek Morta pasirinko laisva valia. Ir Dievas nesako, kuri ta dalis yra geriausia, ane? Tiek ir klausytis tam tik be abejo, klausytis viešpatį žodžiu, kaip pas tave tavo namuose yra Dievo sūnus, tai be abejo, tai turėtų būti tas, bet ir kad būtų viskas, sakykime, paduota, sutvarkyta, suriktuota, tai irgi yra vardant tavo, į tavo namus atėjusio ta Dievo sūnaus. Na gerai, gal tada Marija pasidalins vėliau kažką, tai, kaip sakant, tada atsiranda va, tas būtent santykis, ne, tarp asmenų, tarp arčiausių žmonių, tarp bendruomenės, tarp šeimos narių. Ir reiškia pasidalymas santykio, kad jo aš kažką tai tuo metu tą darau, tai taip po to mes sueinam vienas kitą, pasidaliname vienas kitą tą meilę santykį, kaip sakant, nu jie...
Nešuojame vienas kito naštas.
Taip. Tai vat sakau, pasirinkimas, man sakau, žodis pasirinkimas šitoje ištraukoje ir, kaip sakant, vartanko.
Man Vytau, tai sako, kad pasirinkimas, tai irgi taip gal ir nujudėjo, kad vat pasirenka, Marija atsisėda, klausosi žodžių, o ką Morta daro, tai gal aš biškičiut paponuosiu, kad Morta iš esmės ką padaro su Jėzumi, tai čia kas yra Evangelijoje, jis taptelio ir pasiskundė. Tai ji neskyrė, nu, aš suprantu, kad ką sakote, kad tarnauti, tai taip yra gerai ir pasakau taip, bet kad visame tame, kai aš pasakau Dievui ir taip, tai aš ne tai, kad pasakau, dabar Dieve, aš einu darysiu tavo darbus ir užsidedu ausinės ir tavęs negirdžiu ir tik tai stapteliu pasiskusti, jeigu man nesiseka arba aš ten pavargstu ir panašiai, bet užsidedu ausinės ir atsijungiu, kaip čia pasakius, taip, nuo tavęs, nes aš dabar darau tavo darbus ir aš tavęs, kaip čia pasakius, taip širščiai pasakysiu, nesiklausiau arba taip, tai kad nu, turi būti toks sveikas balansas, kad aš ir dar ir tame visame, ką aš veikiu, kad aš vis tiek randu to laiko susėsti, pasiklausyti tų žodžių, nes, nu, vat, brolis Andžius gražiai sakė, kvepavimas, kad tai yra, kad aš turiu įkvėpti ir iškvėpti, tai aš turiu paimti tą Dievo žodį, pas mane jis tenais kažką tai nuveikia, įkvėpia mane ir aš tada iškvėpiu, atiduodu pasauliui kažkaip, bet jeigu aš neįkvėpiu, nesustoju prie viešpatės kojų, tai aš neturiu ką ir duoti ir galų gale aš taip iškvėpiu, jeigu neįkvėpiu nu, ir gaunasi, kad aš pradedu dūsti, mane nepradeda kankinti visokie rūpeščiai, nepasitenkinimas, nusivylimas. Čia tiesiog net labai paprastai žiūrint, kad jeigu ir gyvenime, aš labai pastebiu, kad jeigu aš ten pradedu labai rūpintis pasaulio kažkokiais tai reikalais, darbais, galvoti apie ateitį, kas bus, spręsti kažkokius klausimus, kurie ir ne mano gali ir valiui, tai aš ir pametu ir Jėzų iš savo akių, viską pametu ir tampu kaip tą mortą ir pradedu skūstis. Tai ir visą laiką, kai grįžtu prie viešpatės kojų, tai ateina ir ramybė, ir džiaugsmas, ir supranti, kad nelabai man čia ko reikia tą pasaulį, kaip čia pasakius, užkariauti, nugalėti, išspręsti viską, nes viešpats jau yra ta kova nugalės, tai ateina ta ramybė ir džiaugsmas. Tai, ir kas dar čia Evangelijoje, nežinau, man taip irgi kviečia sustoti, kad ta būsena, kurie Morta ir Marija, galima sakyti, yra, kad Morta atsisėdusi prie viešpatės kojų, klausėsi jo žodžių, tai nu, atsisėdusi, tai įsivaizduojam tokią mokinio galbūt poziciją ir tais laikais mokiniai turbūt susėdė, klausėsi žodžių ir toks nuolankumas, kad viešpats, nežinau, pozicijoje, jeigu atsisėdusi prie viešpatės kojų, aš kažkaip įsivaizduoju, kad viešpats yra kažkur gal sėdi aukščiau, gal jisai atsistojęs, nežinau, bet man atrodo, kad Morta iš tokio nuolankumo pozicijos klausosi viešpatės žodžių ir man tada ateina mintis, kad tarkim adoracija, tai mes irgi atsiklupę klausomės, galbūt tyloje klausomės viešpatės žodžių ar maldoje, tai kad mes irgi tokiam nuolankume, nusiženiminime, pripažįstam, kas yra viešpats ir ta tokia mūsų pozicija irgi leidžia mums išgirsti jo žodžius. Ir Morta, kuri staptelio ir pasiskundė staptelio, tai aš suvaizduoju, kad jį tarp kažkokių darbų skuba, lekia ir tiesiog stapteli ir pasiskundžia viešpačiu. Tai aš net nesiklausau kažkur lekiu, kažkur skubu ir taip viešpačiai tik tai sustoju pamojuoti pasakyti, hei, man nesiseka. Tai nežinau, kaip jūs ar esat susidūrę, ar atpažįstate, ar būna taip, kad vat, atpažįstate, kad esate toj Mortos pozicijoje ir kokie jums yra tie, nežinau, rūpeščiai, ar tikrai, ar būna, kad tie rūpeščiai taip įtraukia ir kas yra tas, galbūt ne vien tik tai rūpeščiai, čia kalba rūpeščiai, rūpinės ir sielosi daugelių dalykų, tai kas mums, kadangi gyvenam, sakyčiau, tokiam pasaulyje, kur tų rūpeščių turbūt ir problemų, nežinau, tas pačios žinios ar kažkas primeta mums daug, bet ir pats gyvenimas, pasaulis, gal sakyčiau, šiuolaikinis mums sukelia daug tų trikdžių, kurie mums trūdė turbūt sustoti prie viešpatės kojų.
Nu, man gal šitai vietu, sakykime, kaip tu klausi ar atpažįsti, gal va, tikrai būtent iš tos Mortos situacijos susidari dabar gyvenime, kad ir tų tokių darbų, nu, reikalų, kur tu, nu, tu negali nedaryti, ne? Ir, kaip sakant, kartais ir ne nuo tavęs priklauso. Kažką, reiškia, nepadarysi, tai, nu, kaip sakant, kaip akmenų grūtis nueis ir bus dar sunkiau ir tu turi daryti. Ir kai tas man padeda, ne, kai tu klausi, vat, kaip tu susiduri, vat būtent aš pasirenku tuo metu, kad ką aš darau, visi tie sunkumai, kaip kartais galvoju, galbūt kaip vat, ir toks nu, mokymasis, ane, vardan ko. Ir visus tos rūpėšius, aš sakau, viešpatė, man sunkumas, viešpatė, aš dėl tave, tai darau dėl tavęs. Ne dėl kažko, ne dėl savęs, ne dėl kažkokio, kuris ten, sakykime, ten užkrauna ar dar kažkas kita, bet būtent, nu vat, aš irgi pasirenku tame, nu vat, yra momentas, kai tu gali būti tas vat, kontemplatyvus, net įkvėp klausyti, nu, pasiduoti tai tylai, bet būna momentų, kai tu, nu, tu tikrai negali. Ir ką man padeda, tai vat būtent pasirinkimas, kad ką aš darau visi tie, nekaltinti kito, nesakyti Dievui, žiūrėk, vat, kaip, nu, vat, Morta, vat, tu pasakyk jai, ne, jau vos ne kaip, nu, savo bendrininką, ne, vat, pasikviečiu viešpatį, kad, vat, viešpatė, tu kitą pakeisk, ne, visi esame unikalus, visi turime savo požiūrį, visi tai turim, bet kriterijus yra vardan ko.
Ta situacija ir ištrauka iš Evangelijos primena, asitijuoja su kita Jėzus kalba apie vynmedį. Jono Evangelijoje yra Jėzus kalba apie vynmedį. Jėzus sako, aš esu vynmedis, o jūs šakelės. Tos šakelės turi duoti vaisių. Tai tie mūsų darbai, tai turėtų būti vaisiai, mūsų gyvenimo, mūsų tikėjimo vaisiai. Bet Jėzus sako, negalite duoti vaisių, jeigu nesate manyje, kaip šakelės vynmedyje. Ir taip suprantu, taip matau, tai ką daro Marija, tai jinai pasirenka būtent šioj situacijai, šią akimirką, pasirenka būti kaip ta šakelė vynmedyje. Ir jinai supranta, kad dabar jai to būtent reikia, todėl Jėzus ją pagyrė. O Mortai gal šią akimirką būtent šito pritruko. Bet vis dar galvoju taip, kad net jeigu Morta ateina pas Jėzų ir skundžiasi, tai vis tiek dar neprasčiausia ta situacija, nes jinai skundžiasi, bet skundžiasi Jėzui. Ir tai irgi galime iš Mortos būtent šito pasimokyti, nes mums dažnai būna bloga, nes taip, ne taip suplanavau, ne taip turi būti, kitas aš kažką noriu, kitas nenori, taip kaip aš norėčiau. No ir tada pagunda tokia, kad paslėpti savyje, savo širdyje. Niekam nepasakyti, ypač tam žmogui nepasakyti, bet ir Dievui nepasakyti apie tai. Ir tada ta nuoskauda nešauju savyje, mūsų santykis su tuo žmogumi arba su apskritai su kitais žmonėmis, su visais žmonėmis, būna tik blogesnį ir blogesnį. Aš vis dar užsidaru savyje. O dar blogiau yra, kai ištariu, bet ne tam žmogui, kuris turėtų pirmas išgirsti, bet visiems kitiems, tada tai darosi apkalba, tai darosi nuodėme. Ta situacija tada jau labai prasta. O Morta šioj situacijai ateina ir skundžiasi pačiam Jėzui Kristui. Tai irgi galime iš Mortos pasimokyti būtent tokios kundos maldos, kaip maldoje skustis. Tai irgi ir to galime. Ir kai skaitom Bibliją, galime pasimokyti iš ne vieno žmogaus, kuris yra Biblijoje. Jobas, pavyzdžiui, ne, kuris meldžiasi ir skundžiasi Dievui. Dievas jam parodė, kur jis neteisus buvo. Bet vis tiek tai Jobo situacija, tas Jobo pasirinkimas, geresnis, negu jis Dievui nieko nesakytų, jis tik savyje šito paslėptų, tada neduoda net Dievui šanso, galimybės, kad Dievas pagydytų. Tai Morta būtent irgi ne taip kaip Marija, bet vis tiek pasirenka pasakyti apie tai Jėzui.
Ir labai gražu, kad Jėzus nu, atsiliepia ir, kaip sakot, jeigu aš išsakau, nu, tai Jeigu aš įsakau, klausiu Dievo dėl tų situacijų kažkokiu, kur man skaudant, tai ar šiaip kažko klausiu, nu, jis visą laiką nepalieka mūsų nežinioje, nepalieka ir visą laiką siunčia tą atsakymą, gal jisai beldžiasi su tuo atsakymu kartais ilgiau, kartais trumpiau, bet jeigu mes iš tikrųjų nuo širdžiai skundžiamės, tai nu, gražiai brolis Andžius sako, nu, Viešpats tikrai parodo tą kelią anksčiau ar vėliau, tai kas man yra gražu ir gal aš pati tokį, kad atrandu, kad kuo aš galbūt ir darbę anksčiau ten tarkim kažką darydavau ir atrodo, o čia kaip užbėgti, kaip čia išspręsti, kaip čia bus, nebus kažkokie dalykai, problemos ir tada galvoji, užsisuki, tenais galbūt net iš anksto kažkokias problemas sprendi, kurių gal net nebus ir panašiai, bet kai tai kažkaip su laiku daugiau gal pasitiki Dievu, atiduodi tai ir tave kažkas ištinka ir tu tada galvoji, tai negalvoji, kad čia pasaulio pabaiga ar kažkas, bet galvoji, kaip išspręsti, tiesiog tą situaciją priėmė kitaip be kažkokio didelio rūpesčio nerimo, tiesiog yra su tokiu pasitikėjimu, nes, nu, nežinau, kažkur buvai kažkokioje situacijai, štai išsisprendė su Dievo pagalba, kažkaip atsiduri kitoj situacijai, irgi išsispręs ir aš, pavyzdžiui, turiu, sakyčiau, palaiminimo mašiną, kuri man nuolat gesta ir galvoju, kaip jį man nuostabiai visą laiką sugesta, arba aš randu, kaip čia pasakiu, sprendimo būdus, tarkim, man buvo ten granato sugedusi, pakeitė ją ir tada tėtis paėmė ją pravažiuoti, nesakau, man jinai kažką aš dar girdžiu. Ir jisai pravažiavo ten iki miestelio, grįžo kieme, darydamas paskutinį posūkį sustoti, jinai sulūžo, aš galvoju, ačiū Dievui, kad tokiu laiku ne kažkur gatvėje. Ir svarbiausia, ne man važiuojant. Tai galvoju, ačiū Dieve, kaip tu pasirūpinai, aš galėjau tą garsą girdėjau, aš galvojau, kas čia dabar bus, kada mane ištiks, tai ir kažkas tokio, bet, nu, ačiū Dievui. Arba dar kita situacija, man išsikrovė akumuliatorius ir kalbinu tris žmonės pagalbos, prašau, vienas, matau, nenori padėti, tai net nebekalbinu toliau, kita, matau, moteriškė, suprantu, kad baigsis blogai turbūt, tai kažkuriai mašinai, turiu krokodilus. Sutinku trečią vyriškį, jis man sutinka padėti, sako, aš ten turiu kažkokį busterį, kažką ir jisai nubėga ten iš laiptinės, atsineša. Ir išsikūrėm tą mašiną, neužsikūrė, iš paskui sugalvoja, kad, nu va, reikia dabar čia su rakteliais užrakinti, trakinti ir suveikė ir užsikūrė, galvo, ačiū Dievui, kad tas žmogus, nes turbūt su kitu ten būtume vargi ir nieko nebūtų buvę. Ir kai man tą mašiną aš planuoju važiuoti, ji neužsikūrė ir aš galvočiau, galvot, o siaubas, tai ką dabar čia reiks daryti, kokias, nu, man reikia važiuoti, ji neužsikūrė, pulti į paniką. Anksčiau galbūt tikrai būčiau puolusi į paniką, ten nežinau, o dabar tiesiog pat paėmiau, pakalbinu vieną žmogų, galvoju, vis tiek kažkaip išspręsiu tą situaciją, tai tas tų visų rūpesčių toksai galbūt neprisijėmimas ant savo, kaip čia pasakius, pečių, bet su tokia galbūt ir laisvė pasitikėjimu, kad, nu, Dievas yra, kad jis man padės. Tai sakau, kai turi mašiną, tai turi progų tikrai patirti, bent jau aš, tai turbūt kiekvienas randam tų situacijų, kur patiriam, kad Dievas mumis pasirūpina ir kai patiriam tų situacijų, tai ir per kur Dievas mus moka, tai duoda situacijas, kad patirtumėm, kad jisai mumis rūpinasi, kad mums galbūt nereikia tiek perdėtai viskuo rūpintis. Aišku, tos situacijos kiekvieną kartą tai yra išbandymas, toksai iššūkis, vienas lengviau įveikiu, kitas mažiau, bet kai vieną įveikiu, tai su kita tampa lengviau. Tai toks kvietimas atiduoti tuos visus rūpeščius, visus sielojimusius Viešpačiui, nes, nu, aš vienas tos naštos nepanešu, neišsprendžiu, bet kai atiduodu tuos visus rūpeščius, savo sielojimusius, visą tai Viešpačiui, nu, tai tampa lengviau, bet tai čia yra nuolatinis apsisprendimas, nuolatinė, sakyčiau, kova, kiekvienos dienos pasirinkimas ir, aišku, būna tikrai, galbūt dažniau aš esu ta morta negu Marija, bet Dievas mus kiekvieną kartą kviečia ir pašaukia morta, tu rūpinėsi per daug dalykų, nes reikia tik tai vieno.
Gerai pasakyk, kad vat, tokį įdomų žemišką pavyzdį, ne? Ir tu, kaip sakant, sėdėti ir melstis ir kontempliuoti negalėjai, tu turėjai kažką veikti, tai vat aš ir norėjau pasakyti, kad yra situacijų, kai tu turi kažką daryti, ne? Ir būtent per, tu negali atsisėsti ir tik tai melstis, Dieve, kaip sakant, nu, vat, sakant, užvesk mašiną, ne? Tu turi daryti, kažką daryti, bet visą sakau, svarbiausias šitave, kad iš tai ištriko yra, vat, būtent irgi labai, tu, nu, sakau, tu labai gražiai, kaip sakant, su savo rūpešiu pavedimu, kaip sakant, nu, Dievui, ne? Kaip ir brolis Andžius pasakė, kad jeigu kažkas tokio, nu, visien, tada tu turi, vat, šitoj yra svarbiausia tavo santykis su, nu, sakykim, su tais rūpešiais, vardan, su kokiu tai, nu, kaip tu toje situacijoje elgiesi vardan ko, tos rūpesčiai tie irgi ateina tau vos ne kaip užduotis.
Taip, bet kad svarbiausia, kad visa tai, nu, vis tiek man neužstotų, nu, Viešpaties, nes, nu, gali būti, kad tie rūpesčiai mus, nu, kad trukdo, jie mus plaško, nukreipia mūsų dėmesį, nes, nu, tokios pagundos.
Kad tu neišmoktum, neužrūstinti savo širdies, ne? Sakyčiau, būtent tai, kas bebūtų, jeigu tu tik tai, nu, vat, pasiduodi tam sunkumui, ne, vat, sugriūni ir tu jau užrūstinė, ne, su kažkokiu pikčiu, žinai, ant kažko, tai ant viso pasaulio ir visa kita, nu, dar blogiau būna, sakykime, o šitoj, vat, vietoj, vat, irgi kas nebus atimta, ne, tai būtent tas bendrystės santykių ir su dievu, ir su žmonėmis, ir su artimaisiais, ir su broliais, ir su seserimis, kad jeigu kokie bebūtų tavo pasirinkimai tuo metu, ne, tavo turi būti, nu, va, tas būtent santykis, nu, vėlgi, kaip sakant, norisi tos meilės santykis su artimaisiais, su Dievu. Ką tu bedarytum, aišku, kartais sunku, Dievas irgi atrodo, nu, va, siunčia, kad mes mokytume, mes tvirtėtume tuose sunkumuose. Ir tikrai, kaip brolis Andžius pasakė, jeigu jau, nu, mes tikrai mokomės, mes visą gyvenimą mokomės to santykio ir iš gyvenimo išsinešime tikrai jokių daiktų mes neišsinešime, jokių darbų mes neišsinešime, ar ten kas bus sutvarkyta, ar ten kas bus padaryta, viskas paliks, bus viskas sudulės, bet mes išsinešime tik tai tą santykį tiek su artimaisiais, tiek su Dievu.
Po to, kai aš perskaičiau ir visą kitą, atėjo tokia mintis, vien Dievo gana. Ir iš tikrųjų, kuria prasme, kai bendrauji su Dievu, kai tas tobulėji tikėjime, gaunasi taip, kad ir to nereikia, ir ano nereikia, pamiršti raktus, nesijaudini, ateisi, atrasi. Dievas man suteikė ramybę tokią, neskubėti, kantrybę. Ir ta kantrybė plečiasi ne tik ant daiktų mano aplinkos, bet ir su žmonėm kartu. Kažkaip aš nesutinku su to žmogim. Betgi Dievas sukūrė milijardai žmonių ir jiegi visi jo vaikai. Ir jis visus myli. Reiškia, kodėl aš turiu čia prieštarauti Viešpačiu ir kažkom piktintis. Aš visi negyvensiu šito žmogaus gyvenimo, aš gyvensiu savo, kurį man davė Dievas ir man reikia būtent mano tą save pažinti ir mylėti kitą. Iš to kyla meilė, visi aiškina, meilė, o kas yra meilė? Nu tai va, nesipiktink kitų, jisai suaugęs žmogus, jisai turi savo paskirtį, Dievo skirtą. Nu tai jeigu jau mokyti, tai savo pavyzdžių, jeigu jam tiks mano pavyzdys, tai valio, ačiū Viešpačiui. Aš labai dažnai dabar ir dabar kita mintis, vien Dievo gana ir iš tikrųjų, kuo toliau to vis mažiau reikia ir aš pasidarau turtingesnė tarp kitko. Ir man darbai sekasi. Anksčiau aš viską padariau ten, dukrą išmokinau, pastačiau ten, susitvarkė viską, bet per kokius sunkumus visą tai darėsi. O dabar atrodo tokie sudėtingi darbai ir jie sprendžiasi. Viens ir įsisprendė. Ir kodėl? Per tą ramybę, kantrybę. O kas man ją suteikė? Viešpats. Man tikėjimas. Aš ne taip jau seniai tikiu, praktikuoju tuo keliu einu. Anksčiau aš nepraktikavau. Niekada prieš Dievą neburnojau, nekalbėjau, nei nieko, bet aš nepraktikavau. Ir kaip man buvo sunku gyventi. Atrodo, dorai gyvenau, visa kita, bet širdy buvo sunkumas. O dabar man visi žmonės atrodo labai šaunus, ką daro, kokie nuostabūs darbai. Ačiū Viešpačiui, vien tavęs gana.
Halina sako, vien tavęs gana, vien Dievo gana. Nežinau, ar apie tai galvoji, bet prisimenu man šventos Teresės žodžiai. Tai jinai būtent Teresė taip sakė, Teresė Avilietė. Vien Dievo gana, solo Dievos basta, taip sakė. Ir dar, kai jinai buvo puolama, kaltinama įvairiais būdais iš įvairių pusių, iš bažnyčios net, iš kunigų, vyskupų, dažnai buvo kaltinama Teresė, atsakydavo, aš ir Dievas esame dauguma. Ir nebijojo. Gal, aišku, nebūtinai nebijojo, kad jokios baimės nepatyrė, bet suprato, kad ta baimė kiekvieną yra galima nugalėti, būtent nes aš ir Dievas esame dauguma. Kiekvienoje situacijoje, nepaisant kokia, kas mus užpultų. Tai vienas dalykas. Kitas šventasis, kuris panašiai sakė, tą patį mintį iš tikrųjų pasakė. Tai yra šventasis Pranciškus Asižėtis. Jis sakė, Deus meus et omnia, reiškia, mano Dievas ir viskas. Kai turiu Dievą, turiu viską. Arba Dievas mano gyvenime, man yra viską. Ir nereiškia, kad tie žemiški reikalai jau nematau, nereikia man, bet tada, kai žiūriu visų pirma į Dievą, kai klausiau Dievo, Dievo žodžio, tai visa kita yra savo vietoj, yra teisingoj hierarchijai mano gyvenime. Ir dar vienas šventasis, ta prasme, vieno šventojo žodžiai man prisimenu, tik dabar nemoku prisiminti, kuris tai šventasis, bet sakė, kad kiekvienam, čia apie kunigams jis taip sakė, kiekvienam kunigui būtina kasdien pusvalandį adoracijos, švenčiausio sakramento. No, kai kurie tam pradėjo klausyti, tai aš taip užimtas čia, taip ir taip, čia reikia tokia tarnystės, tiek darbo. Ir tas šventasis atsakė, no, taip, iš tikrųjų, tu teisus esi. Tau reikia vienos valandos adoracijos. Ir būtent taip yra, kai visų pirma žiūrim į Dievą, kai visų pirma klausom Dievą, tai visas gyvenimas susitvarko, ta prasme, pats Dievas tvarko ir laiką randa viskam. Randa, nes aš pas galų sugebu nuspręsti, kas yra reikalinga, kas nereikalinga, kas būtina, kas nebūtina. Galų atsirinkti šito pats, nuspręsti. Gal iš vis, galų pamiršti už viską. Jeigu pamirštų, tai būtent gal iš vis to nereikėjo. Iš vis man. Prisimenu man, čia jau nebūtinai apie tiesiogiai iš Evangelijos, bet girdėjau apie vieno kunigo, kuris jau senatvėje susirgo Alzheimeru. O tai aišku, kad atminties trūksta sutrikimai su atmintimi yra. Ir būtent toj situacijai, toj lygoj, visą gyvenimą jis rūko, o kai susirgo Alzheimeru, pamiršo, kad rūka. Ir gali ir tai būti, kad būtent Dievas pats tvarko mums tinkamą hierarchiją gyvenime.
Tai laidai artėjant į pabaigą, gal kviečiu pasidalinti paskutinėmis mintimis, ką išsinešat iš šios evangelijos, kokią viltį jums teikia, kokią šviesą teikia.
Tai aš noriu pasakyti, kaip aš keliavau tikėjimo keliu. Tai netėjau iš pažinties, nes aš dirbu ir sveikatu tokia, kad ir pavargstu. Tai aš tada puolu, kaip sakau, prie Dievo kojų ir ten, reiškia, ilsiuosi su tavim. Ir netai jau iš pažinties sakau, gal aš čia negerai darau egoistiškai, gal čia reikia pasimelsti ar kaip, o aš einu, reiškia, ilsėtis prie viešpaties kojų, kad toliau galėčiau dirbti. Tai man atleido kunigas, pasakė, kad čia tavo malda. Nu ir iš tikrųjų, o dabar tai jau, reiškia, jeigu taip kas nors atsitinka, tai aš ir pasimeldžiu, ir jau ir atiduodu savo rūpesčius, ir dar už kažką, ten už kunigus pasimeldžiu. O paskutinis iki, tai važiavau troleibusu ir dar plus meldžiausi rožinį. Ir štai ką girdžiu, ten du tokie rimti vyrai, labai apie 30 daugiau metų, karsi vienas kalba, ir štai ką girdžiu, kad jie labai keikėsi. Aš atsistojau ir sakau, jaunuoli, negana to, kad jūs garsiai kalbat, jūs dar ir keikėtės. Ir iš kur pas man ta drąsa atsirado, kad tai pasakyti, nes jeigu anksčiau sudrausmindavau kas, labai nervindavaus ir visa kita. O pasirodo, Dievas padeda gražiai viską šitą. Jis atsiprašė mane, sakė, viską susitvarkė. Du tokie rimti vyrukai, bus net balti kalneriukai. Tai ačiū viešpatė tau.
Man tai, sakykime, jo patiko Karolinos tas vat žodis, pasakytas balansas, ne? Kad yra laikas tikrai skirti kaip tam kunigui. Pusvalandį, jeigu dar daugiau turi rūpesčių, tai tada valandą, kaip sakant, bendrystėj su Dievu. Ir o ką bedarytum, pasirinkti, kad koks be būtų sunkumas, pavesti Dievui, tai ir surasti tą balansą.
Man ta evangelija ir mūsų pokalbis, mūsų pasidalinimas, mane tai rodo man ir pakviečia. Būna neretai, būna tokių situacijų, kai aš esu nepatenkintas kitais žmonėmis, kurie aplink mane, aš tikiuosi, kad jis taip ir taip turėtų padaryti, kad mano planą tas žmogus turi vykdyti. Ir kai tas mano planas nevyksta, kai kitas žmogus nedaro taip, kaip aš norėčiau, tai aš esu nusivylęs, tai ir ne tik nusivylęs, bet ir pavargęs, net jeigu nieko nedarau, nes nu, vienas negaliu, o kitas nenori, tai aš ir, bet net ir už to, kad būtent nuo to nenoro, jau esu pavargęs, nuo to nusivylimo esu pavargęs, tai kviečia mane, kai jeigu esu su Dievu, tai viskas gerai, tai iš tikrųjų nieko nereikia, bet nieko, be Dievo valos nieko nevyksta, tai būtent vien Dievo gana.
Aš ir išsinešu tą labai gražų pasakymą, vien Dievo gana, ir kai man vien Dievo gana, tai aš jam kaip ir viską atiduodu tą kontrolę, tą norą kitus pakeisti, kad vyktų, kad man kažkas padėtų, kad aš Dievui iš esmės čia pagal, jeigu taip situant sakyti, kad man jį padėtų, kad aš Dievui nurodinėjau, įsakinėjau gaunasi, kad tai čia toksai, sakyčiau, testas pasimatuoti, kur aš esu ir ta gera žinia, kad aš visada galiu grįžti į tą ramybę, į tą oazę su viešpačiu, ką jisai žada ir kad tas geriausia vieta, kas nebus atimta, nes pasaulis keičiasi, viskas yra laikina, viskas išnyksta ir kas neišnyksta, tai yra jis jo žodis ir ten turėtumėme iš tikrųjų ieškoti tos ramybės visuose šituose pasaulio rūpesčiuose sukuriuose, tai yra ta uola, ant kurios mes galime sustoti ir būti ramus ir saugus. Tai dėkoju, brangus Marijos radijo klausytojai, už jūsų laiką ir linkiu palaiminto laiko ir dienų. Sudie.